Gambar 39, menghasilkan buah. Dari pohonnya kita mengharapkan muncul buah. Daan ye raun buah, ilu nepeng dan ilu nutung ke dalam apui. Tuhan Yesus mengumpamakan usaha sebagai batang pohon. Dan tok mungklunan ye percaya pala ia sebagai dahan-dahannya. Cun orang ye percaya pala Tuhan, Tuhan Yesus mengharapkan muncul buah-buah ayat 3. Yang dimaksud dengan buah-buah itu adalah lesau laklunan, aun bangen, setia, beribadah, bersedia untuk menolong, bisu ya lanle, ngan hidup ya bue. Buah-buah tersebut akan timbul dalam hidup klunan ya mengelan pala Yesus oleh karena kuasa Roh Kudus. Udip klunan ye lepok percaya pala Tuhan Yesus harus lebih tiga daripada udipnya ye kena.